Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Gjykata dënon me 18 muaj burgim Ilir Tolajn, shpall të pafajshëm Bujar Bukoshin. Freedom House vlerëson se Kosova ka shënuar kthim prapa në zhvillimin demokratik. Obama dhe Putin kanë mos pajtime për mënyrën se si t'i jepet fund krizës në Siri. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi gjyqësori i Gjykatës Themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ish sekretari përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj të dënohet me 18 muaj burgim për korrupsion, përderisa ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi është shpallur i pafajshëm. Ky trup gjykues ka dënuar me 8 muaj burgim edhe të akuzuarin tjetër Fajrullah Feiza. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë edhe avokati i Bujar Bukoshit Besnik Krasniqi. Në Bruksel vazhdojnë edhe sot bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me telekomunikacionin, gjyqësorin, policin dhe sigurin. Ministri i Serbi i Telekomunikimeve Rasim Ljajić ka paralajmëruar se sot do të dorëzohen propozimet të dyja palëve për kodin telefonik të Kosovës. Të hënën palët janë pajtuar që Telekomit të Serbisë t'i jepet licenca për telefonin fikse në Kosovë. Organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor për vendet në tranzicion në Evropën qëndrore dhe Azin qëndrore. Në pjesën për Ballkanin thuhet se korrupsioni në këtë rajon ka vazhduar të thellohet. Gazetarët, sidomos ata që mbulojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin, përballen me presion politik, kërcënime dhe sulme. Si dëshmi të këtyre vendeve numërohen Shqipëria, Bosnia dhe Kosova, thuhet në raport. Sipas tij, Kosova në këtë rrafsh ka shënuar 5.25 pikë dhe radhitet para Armenisë dhe Kirgizisë. Pika 7 shënon nivelin më të dobët të përparimit demokratik. Forcat afgane kanë marrë zyrtarisht përgjegjësitë e sigurisë nga trupat e udhëhequra nga NATO-ja, duke kompletuar kështu një proces të nisur më 2011. Presidenti Hamid Karzai ka konfirmuar lajmin gjatë një ceremonie në Kabul. Ceremonia është ndjekur edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.
At the NATO summit in Chicago last year.
Në samitin e NATO-s vitin e kaluar jemi pajtuar që në mes këtij viti të shënojmë një moment të rëndësishëm duke bërë që forcat e juaja të marrin udhëheqjen e sigurisë në gjithë vendin, ka thënë Rasmussen. Policia turke ka kryer bastisje në disa qytete duke arrestuar 10 njerëz të dyshuar për përfshirje në protestat antiqeveritare. Mësohet se së paku 25 njerëz janë arrestuar në Ankara, 13 në Eskişehir dhe shumë të tjerë në Stamboll. Media turke thon se policia ka pasur në shënjestër grupet e krahut të majtë, për të cilat autoritetet besojnë se janë përgjegjëse për provokimin e përleshjeve me policinë gjatë protestave. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić janë ftuar nga baronesha Catherine Ashton për një rreth të ri negociatash në Bruksel. Epilogu i këtyre diskutimeve do të ndikojë edhe në vendimin që duhet të marrë Bashkimi Evropian për nisjen apo jo të negociatave për stabilizim asociim me Kosovën dhe dhënien e datës për negociatat e antarësimit të Serbisë në këtë mekanizëm. Detajet nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Zyrja e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton ka konfirmuar se të ajtën me 20 qershor do të takohen kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në Bruksel së bashku me baroneshën Catherine Ashton për të biseduar rreth zbatimit të deritashëm të marrëveshjes dhe për të arritur eventualisht edhe marrëveshje të reja. Ndërkohë, Ashton përmes dhënës së saj ka përshëndetur edhe nisjen e punës së oficerëve ndërlidhës që Kosova ka dërguar në Beograd dhe Serbia në Prishtinë, duke parë këtë akt si një dëshmi se po zbatohet marrëveshja e cila ishte arritur kohë më parë. në selinë e Bashkimit Evropian në pohojnë se grupet punuese për shumë fusha do të vazhdojnë në mënyrë intensive të punojnë gjatë këtyre ditëve në mënyrë që të parafrojnë qëndrimet deri të ajtën, kur kryeministrat eventualisht mund të arrijnë pajtim për çështje tjera, sidomos për fushën e energjisë dhe të telekomit. Siç dihet, për këto dy fusha edhe në marrëveshje ishte cekur se deri në mesin e muajit qershor duhet të arrihet marrëveshja. Të njëjtat burime pohojnë se takimi i të ajtës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse në bazë të rezultateve të këtyre takimeve do të zhvillohet edhe diskutimi brenda vendeve të Bashkimit Evropian dhe në Këshillin e BE-s për t'i dhënë apo jo servis datën e nisjes së negociatave, ndërsa rreth Kosovës për të vendosur për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit. Deri me tani thuhet se Gjermania vazhdon të jetë skeptike dhe të kërkojë dëshmi konkrete për zbatim të marrëveshjes para se të vendoset për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave. Në çarçet diplomatike evropiane diskutohet rreth mundësisë që të caktohet në samitin e BE-s fillimi i vitit 2014 si datë kur do të nisen negociatat në mes të BE-s dhe Serbisë për antarësim, mirë po që kjo të kushtëzohet me dëshmi konkrete për zbatimin e marrëveshjes dhe normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Kosovës dhe vendimit për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit, nuk ka kundërshtime deri më tani për këtë gjë, mirëpo Britania e Madhe ka paraqitur disa rezerva, pasi që ajo nuk dëshiron që rasti i Kosovës të shfrytëzohet nga Brukseli për të dhënë kompetenca Komisionit dhe Shërbimit të Jashtëm të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe sigurisë, kompetenca të cilat sipas traktatit evropian nuk i takojnë. Sidoqoftë, nga çarçet diplomatike evropiane pohohet se po punohet për të tejkaluar dallimet deri në fund të kësaj jave dhe që të përgatitet vendimi së paku për Kosovën me datën e 25 të këtij muaji kur në Luksemburg takohen ministrat e Bashkimit Evropian. Për Serbinë, vendimi për nisjen e negociatave duhet të mirret vetëm në samitin e BE-s që zhvillohet me 27 dhe 28 të këtij muaji në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se me gjithë ekzistimin e ligjeve në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, personat zyrtar nuk kanë shumë njohuri për to. Ligji për mbrojtjen e informatorëve është një nga ligjet që vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal din për përmbajtjen e tij. Kronik e Nadia Ahmetit.
Vetëm 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksionat të ndryshme publike janë të informuar për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve, ndërka që 26.4% nuk janë fare të informuar për ekzistimin apo mos ekzistimin e tij. Kështu thuhet në raportin e publikuar nga Lëvizja Fol, zyrtarët se fyçkëllojnë korrupsionin. Niveli i njohurive dhe përvojës e zyrtarëve publik rreth ligjit për mbrojtjen e informatorëve. Armen Mazreku, hulumtues në këtë lëvizje, thotë se shifrat flasin edhe më keq sa i përket njohurive rreth përmbajtjes së ligjit. Vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal kanë njohuri për përmbajtjen e këtij ligji, 60% deri diku, 21% pak, kurse 4% kanë deklaruar të mos kenë as pak njohuri. Në bazë të këtij hulumtimi, vetëm 36% e zyrtarëve publik kanë raportuar rastet e korrupsionit, ndërka që 73%, siç thot Mazreku, kanë mbyllur syt para asaj që kanë parë.
Ne kemi bërë një pyetësor i cili është realizuar në 8 ministri dhe në 8 komunat e ndryshme të Republikës së Kosovës, dhe nga ky numër i përgjithshëm i pyetësorëve ka rezultuar se vetëm 15% e zyrtarëve që punojnë në institucionet qendrore dhe ato lokale kanë njohuri rreth përmbajtjes së këtij ligji. Do thotë që është një shifër alarmante dhe të shqetësuese, duke marrë parasysh edhe pjesën që mund të luajë ky ligj në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.
Ligji për mbrojtjen e informatorëve është miratuar në vitin 2011, i cili për qëllim ka shtytjen e zyrtarëve për paraqitjen e veprimeve kundërligjore. Në ligj thuhet se ndaj informatorit për shkak të informimit qëllimir të veprimeve kundërligjore nuk mund të ndërmerren masa të dënimit apo disiplinore, pushimit ose largimit të përkohshëm nga puna apo të ekspozimit të diskriminimit. Se rastet korruptive nuk paraqiten nga zyrtar publik, pohon edhe drejtori ekzekutiv i organizatës për demokraci dhe antikorrupsion QOHU, Avni Zogjani. arsye mos raportimit të rasteve sipas thjesht tek mos trajtimi rasteve korruptive nga organet kompetente.
Unë mendoj që nuk ka ndodhur asgjithasht duke pasur parasysh se rastet që raportohen nëpërmjet agjencionit antikorrupsion kryesisht nuk trajtohen dhe kryesisht nuk e gjejnë se tu seriozitetin e duhun te organet e drejtësisë përgjithsisht, po do thoja edhe te vetë agjencioni antikorrupsion.
Sidoqoftë raporti publikuar nga Lëvizja Folk ka nxjerrë në pazë mungesën e personave zyrtar për mbikëqyrjet e parregullsive që do të duhej të caktoheshin nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë, Barack Obama dhe Vladimir Putin, janë pajtuar për nevojën e ndalimit të gjakderdhjes në Siri, por jo edhe për mënyrën se si të shkohet drejt fundit. Dy zyrtarët janë takuar në margjinat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore. Ata kanë folur edhe për Iranin dhe Korenë e Veriut. Të ndjekim detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në margjinat të samitit të G8-s në Irlandën Veriore. Putin ka thënë se dy vendet kanë mos pajtime rreth mënyrës se si t'i jepet fund gjakderdhjes në Siri, por ato duan që ajo të përfundojë. Sigurisht se opinionet tona nuk përkojnë, por të gjithë duam që të ndaloj dhuna në Siri, të ndaloj rritja viktimave dhe të zgjidhet situata në mënyrë paqësore. Duke sjell palët në tryezën e bisedimeve në Gjenevë, jemi pajtuar që të shtym palët drejt tryezës së bisedimeve, ka thënë Putin. Obama i ka bërë jehon këtij mesazhi duke shtuar se Washingtoni dhe Moska duan të sigurohen se në Siri nuk përdoren armë kimike. Në lidhje me Sirin kemi perspektiva të ndryshme mbi problemin, por ndajmë të njëjtin interes për reduktimin e dhunës, sigurinë e armëve kimike, sigurinë se ato kurrë nuk përdoren. Andaj ne duam të provojmë dhe të zgjidhim këtë çështje me mjete politike nëse është e mundur, ka thënë Obama. Presidenti amerikan ka thënë se kanë udhëzuar ekipet e tyre të punojnë për një konferencë të paqes për Sirin, e cila do të mbahej në Gjenevë. Fuqit përëndimore kanë kritikuar Putinin për mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad gjatë konfliktit dy vjeçar në të cilin kanë humbur jetën së paku 93.000 njerëz. Javën e kaluar, administrata Obama ka njoftuar se do të ofrojë ndihmë ushtarake për rebelët sirian. Në një përgjigje të qartë ndaj planit të SBA-s, Assad ka thënë të hënën se Evropa do të paguajë çmimin nëse dërgon armë te rebelët, sepse një gjë e tillë do të rezultojë me eksportimin e terrorizmit në Evropë. Gjatë dy orëve bisedime, Obama dhe Putin kanë diskutuar edhe për Korenë e Veriut dhe Iranin. Obama ka thënë se Moska dhe Washingtoni kanë më shumë shpresa pas zgjedhjes së klerikut Hasan Rouhani për president të Iranit. Diskutimet tona për Korenë e Veriut dhe Iranin kanë qenë shumë produktive. Jemi pajtuar që të konsultohemi nga afër për çështjet verikoreane. Për Iranin kemi shprehur optimizëm të përmbajtur se me zgjedhjen e re mund të lëvizim përpara drejt një dialogu i cili na lejon të zgjidhim problemet me programin bërthamor të Iranit, ka thënë Obama. Washingtoni dyshon se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore, akuza që Republika Islamike i hedh poshtë. Të hënën Rouhani ka premtuar më shumë transparencë rreth programit iranian bërthamor, por ka thënë se Teherani nuk do të ndaloj pasurimin e uraniumit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Gjykata dënon me 18 muaj burgim Ilir Tolajn, shpall të pafajshëm Bujar Bukoshin. Freedom House vlerëson se Kosova ka shënuar kthim prapa në zhvillimin demokratik. Obama dhe Putin kanë mos pajtime për mënyrën se si t'i jepet fund krizës në Siri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar bashkë, miru dëgjofshim.